Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. 97 obolelih od virusa korona u našoj zemlji. U klinički centar Srbije stigli novi respiratori dopremljeni iz Kaira. Aerodrom Nikola Tesla privremeno obustavlja sve putničke međunarodne letove. Predsjednik Aleksandar Vučić u 18 časova govorit će o novim merama u borbi protiv širenja virusa. Prva hapšenja zbog nepoštovanja zabrane kretanja ili izolacije. Biće podneta krivična prijava i protiv fudbalera Luke Jovića. U Moroviću otvoren kamp za osobe koje su doputovale u našu zemlju, a nemaju prijavljeno boravište u Srbiji ili ne mogu da dokažu da ga imaju. Prvi put od izbijanja epidemije virusa korona u početnom žarištu epidemije, kineskom gradu Wuhanu, nije zabeležen ni jedan novi slučaj zaraze. Kosovska vlada bi narednih dana mogla da bude opozvana zbog sukoba koalicionih partnera. Organizatori olimpijskih igara u Tokiju preuzeli olimpijski plamen u Atini na ceremoniji bez prisustva publike. Sutra u Srbiji pretežno sunčano i toplije, temperatura do 23 stepena. U Srbiji je registrovano još 8 osoba zaraženih virusom korona, tako da je ukupno 97 potvrđenih slučajeva, saopštilo je Ministarstvo zdravlja. 3 osobe su u kućnoj izolaciji, a 5 je zadržano u bolnici. Do sada je u nacionalnoj referentnoj laboratoriji Instituta Torlak testirano 486 osoba. Vlada Srbije donela je nove odluke radi suzbijanja širenja virusa, među kojima i obustavljanje međunarodnog putničkog aviosaobraćaja na aerodromu Nikola Tesla. U klinički centar Srbije stigli su novi respiratori švedske proizvodnje, koji su dopremljeni iz Kaira, saopštio je predsjednik Aleksandar Vučić na svom Instagram nalogu. Predsjednik će se u 18 časova obratiti javnosti. Pripremila Ida Maričić.
Odluka o privremenom obustavljanju svih letova na aerodromu Nikola Tesla je stupila na snagu u podne. Svi avioni koji su do tada poleteli sa polaznih destinacija moći će bezbedno da slete na beogradski aerodrom. Za sve putnike koji stignu obavezujuće su mere samoizolacije i njihovo eventualno kršenje biće strogo kažnjavano. Vlada je donela odluku da se zatvaranje šaltera javnih službi ne odnosi na poresku upravu, upravu carina i upravu za trezor, jer bi to narušilo funkcionisanje države. Vlada je još jednom apelovala na sve građane, a posebno na najstarije, da u potpunosti poštuju sva uputstva kako bi sačuvali zdravlje. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je za televiziju Prva da se ograničavanjem i obustavljanjem putničkog saobraćaja pokušava sprečiti dodatno unošenje zaraze u zemlju kako bismo našem zdravstvenom sistemu dali dovoljno vremena da se još bolje organizuje. Šef diplomatije Ivica Dačić potvrdio je da je danas formiran krizni štab za pomoć ljudima koji su u inostranstvu. Poručuje da se spoljna politika trenutno svodi na borbu protiv virusa korona. Ponovo je apelovao na naše državljane u dijaspori da ne dolaze u Srbiju i objasnio da se pomoć kriznog štaba odnosi na hitne slučajeve. Uprko svim apelima, kako je sinoć upozorila premijerka Ana Brnabić, i dalje u zemlju ulaze naši građani iz dijaspore, neki čak i kriju da su bolesni.
Mi u ovom trenutku imamo zaista konkretne podatke da se u Srbiju vraćaju i naši građani iz inostranstva kojima je potvrđeno u zemljama u kojima borave da su zaraženi koronavirusom, da oni praktično lekovima snižavaju temperaturu, dolaze ovde i mi ih direktno stavljamo ili u apsolutnu samoizolaciju sa kontrolom ili ukoliko je potrebno da se hospitalizuju, onda ih hospitalizujemo.
Prema odluci vlade, oni koji nemaju obezbeđeno boravište ili ne mogu da ga dokažu, bit će od danas upućivani u karantin u Moroviću u samu granicu sa Hrvatskom. Kako je rekao ministar odbrane Aleksandar Vulin, vojska je spremna da sprovede sve mere koje su joj naložene.
Kamp u Moroviću je otvoren, Ministarstvo odbrane u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i nadležnim sanitarnim službama određuje ko će ulaziti u kamp u skladu sa procenom lekara i naravno oni koji nemaju, koji su naši državljani, a nemaju boravište, prijavljeno boravište na teritoriji naše zemlje. Svi takvi će biti smeštani u prihvatni kamp u Muroviću, gdje će morati da prođu kroz odgovarajući period izolacije, intenzivnog medicinskog praćenja i na taj način će i njihovo zdravlje biti zaštićeno, kao što će biti zaštićeno i zdravlje svih građana Srbije. Svi koji smatraju da treba da dođu u Republiku Srbiju, smatraju da moraju da dođu u Republiku Srbiju, moraju isto tako da prihvataju zakone i pravila koja važe u Republici Srbiji, kako za vreme vanrednog stanja, tako i posle njega.
Predsjednik Aleksandar Vučić je na svom zvaničnom Instagram profilu postavio fotografiju na kojoj se vide novi respiratori švedske proizvodnje koji su dopremljeni iz Kaira. Ispod je napisao: "Moj posao je da se borim za život naših ljudi i budućnost Srbije. Borit ćemo se i pobedit ćemo." Pozvao je građane i da ostanu kod kuće. Mere samoizolacije su u ovom trenutku najefikasnije i treba ih se pridržavati, rekla je za našu kuću zamjenica direktora instituta Batut Darija Kisić-Tepavčević. U obaveznoj kućnoj izolaciji su putnici, oni koji su došli u kontakt sa zaraženima i svi oni kod kojih je potvrđena infekcija.
Ukoliko se osoba nalazi na kućnom lečenju, tada je u stalnom kontaktu sa lekarom i pre nego što je, znači, otpušteno u kućne uslove lečenja, proveravano je da li postoje uslovi za to. Kada su u pitanju osobe koje su doputovale iz različitih zemalja, tu kontrolu vrši sanitarna inspekcija i policija.
Epidemiolog Predrag Kon kaže da je značajno to što za sad nema naglog povećanja broja zaraženih virusom korona u Srbiji i veruje da je to posljedica mera koje su do sad uvedene.
Policija u Novom Sadu uhapsila je 4 osobe, a protiv još 9 podneće krivične prijave jer su prekršili zabranu kretanja. Policija u Kladovu je po nalogu nadležnog tužilaštva uhapsila B.J. 1956. godište iz okoline Kladova jer nije poštovao rešenje o izolaciji u kućnim uslovima. Sumnja se da on po povratku iz inostranstva nije poštovao rešenje o izolaciji u kućnim uslovima koje mu je na graničnom prelazu uručila sanitarna inspekcija.
U Beogradu je uhapšena 31-godišnja osoba koja je zatečena na ulici za vreme trajanja zabrane kretanja. Osumnjičeni se tereti za krivično delo nepostupanje po zdravstvenim propisima za vreme epidemije i on će biti saslušan u tužilaštvu u roku od 48 sati. U Sremskoj Mitrovici, Šidu i Pećincima 10 osoba je prekršilo zabranu kretanja. Policija će podneti krivične prijave protiv 9 muškaraca i jedne žene koji su se kretali ulicama peške ili se vozili u automobilima za vreme policijskog časa. Prvo osnovno tužilaštvo u Beogradu naložilo je policiji da podnese krivičnu prijavu protiv fudbalera Luke Jovića zbog nepoštovanja mera samoizolacije nakon što je došao iz Španije, potvrđeno je Tanjugu u tom tužilaštvu. Jović je naime morao da bude u samoizolaciji u stanu na Vračaru, ali je meru zabrane napuštanja stana prekršio. Policiji se pravdao da je krenuo do apoteke.
Ministarstvo pravde preporučilo je javnim tužilaštvima da obavezno traže određivanje pritvora za sva lica koja prekrše meru samoizolacije od 14 ili 28 dana koju su im odredile nadležne institucije, Ministarstvo zdravlja, odnosno Ministarstvo unutrašnjih poslova. To znači da protiv tih osoba više neće biti podnošene najpre krivične prijave, već će odmah biti uhapšena, a potom će tužilaštvo tražiti od suda da im odredi pritvor. Ministarstvo navodi da ukoliko lice prekrši meru samoizolacije, a sud mu odredi meru pritvora, lice će tu meru izdržavati u posebnim ustanovama namijenjenim za tu svrhu. U drugoj nedjelji sa epidemijom virusa korona, u vanrednom stanju i sa policijskim časom, kako funkcionišemo? Čućete u izveštaju Nataša Ćirmović.
Prva noć u Srbiji po uvođenju policijskog časa protekla je disciplinovano, osim sporadičnih slučajeva koji su pokušali da prkose sistemu, ali su se neki ljudi verovatno već jutros zbog toga i pokajali jer su im pisane krivične prijeve. No sinoć u 20 časova građani su bili u svojim domovima. Podrška lekarima i sestrama u borbi protiv virusa korona poslata je sa mnogih terasa i prozora. Pozdrav medicinskom osoblju zakazan je i za večeras u isto vreme. Zoran Radojičić, gradonačelnik Beograda, grada koji je najveće žarište korone u Srbiji, rekao je za našu televiziju da su stanovnici metropole počeli ozbiljno da shvataju upozorenje.
U gradu je bilo mirno, osim nekih par sporadičnih opomena ljudima koji su bili na ulici, uglavnom su svi odgovorno shvatili meru vlade Republike Srbije i noćas je, kažem, bilo mirno. Jučerašnji dan je isto pokazao da je bilo manje ljudi na ulicama. Ovih 20 časova i taj simbolični početak ovih mera i ovi aplauzi mojim kolegama je također jedna od važnih poruka jučerašnjeg dana.
Da podsjetimo, posle 20 časova na ulicu će moći da izađe samo onaj ko mora i ima specijalnu dozvolu dobijenu od policije. Gradski prevoz za sada funkcioniše po subotnjem redu vožnje, ali je pitanje dokle će tako biti, kaže gradonačelnik Beograda.
Kada pričamo o ukidanju, to ne podrazumeva da nećemo organizovati transport ljudi da dođu do posla tamo gde su poslovi neophodni. Zamislite medicinske sestre i lekare i mnoge druge službe koje misle o ljudima kojima je potrebna pomoć. Ovo je dvomilionski grad koji mora da funkcioniše. To ćemo organizovati.
Čačak je odmah posle Beograda, Kikinde i Niša najugroženiji grad po pitanju epidemije. Trenutni bilans su 4 zaražene osobe. Gradonačelnik tog grada Milun Todorović rekao je za naš program da Čačani poštuju propisane mere.
Uglavnom Čačani su se juče i sinoć u toku policijskog časa ponašali veoma, veoma odgovorno. Šalteri ne rade, redukovan je gradski saobraćaj, na vikend režim noćne vožnje nema, gdje radimo dezinfekciju pre svega opšte bolnice i doma zdravlja, kao naravno i svih javnih ustanova.
Predsjednik opštine Paraćin Saša Paunović kaže da tokom dana na ulicama grada skoro da nema nikog, a sinoć su tek ulice bile puste.
Znatno manje je ljudi na ulicama i pre policijskog časa mnogo manje ljudi se kreće gradom. Danas će biti i u Paraćinu zatvoreni restorani i ugostiteljski objekti, osim za dostavu hrane. A ono što jeste bio problem nekoliko dana i za sada nemam informaciju da li i dalje imamo takav problem, to je kretanje bez kontrole lica koje su došle iz inostranstva, a trebala su da budu u samoizolaciji. U Paraćinu ima negde između 100 i 200 lica koje su na taj način, dakle, imalo obavezu samoizolacije i bilo je dosta prijava građana da ta lica ne poštuju ovu meru prethodnih dana. Policija tu i rade zaista na terenu, ali jasno je da nema toliko policajaca.
Iz MUP-a poručuju da će policija stalno proveravati ljude kojima je određena izolacija. Zvaće ih telefonom ili će ići na kućne adrese. Skoro 50.000 ljudi se vratilo iz inostranstva u Srbiju od početka krize, najviše iz Italije, a jedan broj njih nije poštovao obavezu izolacije, što je dovelo, kako je rečeno, do širenja zaraze.
I dalje proveravamo kako se poštuju odluke o kretanju građana tokom vanrednog stanja. Sliku sa beogradskih ulica premeće nam Aleksandar Milivojević.
Iz dana u dan smanjuje se broj ljudi na ulicama Beograda, a to je slučaj i u beogradskoj opštini Čukarica na Banovom brdu, gde je primetan veoma mali broj ljudi. Na ulicama Banovog brda se može videti i tek po neki automobil, a to je onako realno gledano i jedna neuobičajena slika ovog dela grada, jer je Požeška ulica jedna od najprometnijih u Beogradu. Gradski prevoz funkcioniše normalno, ali u njemu je u proseku 15 putnika. Što se tiče apoteka na Banovom brdu, isto odstojanje kao i prethodnih dana, nema alkohola, asepsola, gelova za pranje ruku, nema ni zaštitnih maski, ni zaštitnih rukavica. Ipak utisak je da više ljudi nosi rukavice, a da maske, recimo, ima svaki 20. sugrađanin. Opet se više ljudi moglo videti kao i prethodnih dana u prodavnicama i marketima, svih životnih namirnica ima, ali se može desiti da u trenutku kada neki sugrađanin obavlja kupovinu, nema recimo na rafu brašna, ulja, ali sam se lično uverio da se tokom dana ti rafovi dopunjuju. Pijaca na Banovom brdu je tokom prepodneva i jutra imala veoma malo prodavaca na tezgama, a u razgovoru sa njima dobio sam dve informacije. Prva da je pijaca dezinfikovana, a druga da će najverovatnije od ponedeljka pijaca biti zatvorena. Tokom prepodneva obišao sam i deo Novog Beograda od Novog mosta ulicom Jurija Gagarina do bloka 45. i slike su potpuno identične onim koje sam viđao na Banovom brdu. Ljudi je jako malo na ulicama, više sam, da budem iskren, video biciklista, automobila gotovo da nema, a kakva je situacija generalno u Beogradu mogla bi se opisati kroz dva tržna centra koja se nalaze na Novom Beogradu i ovde na Banovom brdu. Oni su potpuno prazni, a znamo da u normalnim okolnostima su to mesta, da kažemo, okupljanja naših sugrađana. I moram na kraju da napomenem da starih građana praktično uopšte nisam ni video na ulicama, tako da se očigledno poštuje ona odredba vlade Srbije koja je stupila na snagu juče u 10 ujutru, da starije od 65 godina u urbanim sredinama ne mogu na ulice.
Bio to naš reporter Aleksandar Milivojević. Za Beograđane još jedna važna vest. Zbog građana starijih od 65 godina koji su u samoizolaciji u svojim kućama, Beograd je odlučio da gradske toplane isporučuju toplotnu energiju iako je spoljašnja temperatura više od 15 stepeni. Od nedelje su prognozirane niže temperature i grejanje će se nastaviti po redovnom režimu.
Grad Beograd podelit će 173.000 paketa sa hranom i higijenskim sredstvima svim penzionerima, čije su penzije manje od 30.000 dinara, najavio je zamenik gradonačelnika Goran Vesić. Vesić je istakao da je tokom vanrednog stanja obaveza svih nas da vodimo računa o sugrađanima starijim od 65 godina, koji ne smeju da izlaze iz kuća.
Počela je i dezinfekcija gradova u Srbiji. Gradske čistoće u Beogradu, u Novom Sadu i Nišu snabdevene su dezinfekcionim i zaštitnim sredstvima. Za sada se čiste glavne gradske ulice i trgovi, autobuska stajališta i šetališta. Pripremila Ružica Zorkić-Radičević.
Beogradsko javno komunalno preduzeće Čistoća je uveliko preduzelo potrebne mere za pranje i dezinfikovanje ulica, ali pozivaju građane da uklone vozila kako bi nesmetano mogli da rade, kaže Marija Milošević, portparol Gradske Čistoće.
Javno komunalno preduzeće Gradska Čistoća će pomoću dezinfekcionih sredstava prati beogradske ulice sa svim svojim kapacitetima što se tiče cisterni i autočistilica, koje su krenule, znači, iz centralnog dela grada gde je pojačana frekvencija stanovnika, a potom ćemo nastaviti ka rubnim delovima grada. I ukoliko su građani u mogućnosti, treba da uklone svoja vozila sa javnih površina kako bismo nesmetano mogli da vršimo dezinfekciju.
U Novom Sadu su uz dezinfekciju uklonili i poklopce na podzemnim kontejnerima da bi olakšali građanima. Danijela Jankov, portparol Novosadskog javno-komunalnog preduzeća Čistoća.
Radimo dezinfekciju kako u toku dana, tako i u toku noći. U toku dana ovu aktivnost sprovodimo sa autočistilicama. U prethodna dva dana dezinfikovali smo veliki broj ulica u Novom Sadu, tačnije veći deo gusto naseljenih delova grada. Plan nam je da uradimo i prilazne puteve i prigradska naselja. Sprovodimo i dezinfekciju, zapravo pranje, odmašćivanje i dezinfekciju svih kontejnera u gradu i to radimo svakodnevno, a sve u cilju bezbednijeg odlaganja otpada.
Niško komunalno preduzeće Medijana je za čišćenje angažovalo i vozila koja inače koriste samo u zimskom periodu, kaže direktor Dragoslav Pavlović.
Tokom noćnih sati angažovano je 4 autočistilice na pranju, kao i kamion za tečno posipanje koji se inače koristi u zimskim uslovima. Svake noći se utroši negde oko 40 tona rastvora vode sa dezinfekcionim sredstvom. Peru se takođe i pešačke staze i šetališta u širem centru grada, a ono što je veoma važno je da se peru i staze u svim parkovima, kao i klupe i dečiji mobilijari. Tokom noći se operu i sva autobuska stajališta, da za sada nisu čišćene sve ulice, što ne znači da u narednom periodu nećemo da definišemo i proširimo plan i uđemo u manje gradske ulice.
Za sve radnike Čistoće obezbeđene su zaštitne maske i rukavice u sva tri grada.
Crveni krst Srbije i Crveni krst Beograda formirali su infocentar za podršku građanima tokom vanrednih mera preduzetih radi suzbijanja virusa COVID-19. Infocentar će raditi svakog dana od 8 do 17 sati i 30 minuta. Telefoni centra su 011 26 22 965 i 011 26 24 144.
Tranzitni domaći i teretni saobraćaj kroz Srbiju postepeno se prilagođava vanrednom stanju i režimu ograničenog kretanja kroz našu zemlju. To je rekla resorna ministarka Zorana Mihajlović. U ovom trenutku, prema njenim rečima, vozači kamiona su nam zbog snabdevanja građana i preduzeća zanimanje od posebnog javnog značaja, pa smo propise o njihovom radu tokom epidemije uskladili sa državama u okruženju. Privrednici s kojima smo razgovarali kažu da su domaće firme visoko zavisne i od uvoza i od izvoza, zbog čega im je neophodan koliko toliko predvidljiv sistem transporta robe, zabeležio Ivan Jovanović.
Zbog epidemije koronavirusa, preduzeća u Srbiji pokušavaju da se prilagode novo nastalim okolnostima u našoj zemlji i u inostranstvu. Predsednik Unije poslodavaca Miloš Nenezić kaže da je pred privrednicima izuzetno komplikovan zadatak.
Trebamo da proizvodimo u što većem obimu sve ono što je neophodno, a što neće da dovede do zastoja na lageru, odnosno do otežanog plasmana u ovim uslovima, jer mnoge od roba koje domaći proizvođači proizvode neće imati plasman narednih nedelja, tako da će to da dovede do jedne vrlo neugodne spirale da se odrazi na puno stvari.
Nenezić je rekao da je teretni saobraćaj u ovom trenutku žila kucavica domaće privrede koja u dobroj meri zavisi i od izvoza i od uvoza proizvoda.
Ovde smo zavisni od transporta u velikoj meri i na to treba obratiti posebnu pažnju. Treba se baviti informacijama šta se dešava u okolnim zemljama sa robom, odnosno sa mogućnošću transporta, da ne bi tu došlo do nekih nepredviđenih situacija, sa obzirom da se i u zemljama u okruženju situacija dnevno menja.
Država je imala u vidu izazove na koje ukazuju privrednici, poručila je ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović.
Tranzit drugih država, ali pre svega snabdevanje Srbije funkcioniše i to je jako važno. Dakle, mi smo na vezi sa svim zemljama u okruženju, ali i onim drugim. Činimo apsolutno sve da bude svega što je potrebno za snabdevanje Srbije. To je pod jedan. Naravno da to ne ide kako je išlo, ali imamo određene napretke. Recimo, 18. marta mi imamo 3507 kamiona koje ušlo u Srbiju, od čega je 1500 za snabdevanje same Srbije, što je jako važno. Imali smo ih samo 900 pre tri dana, ukupno.
Vozači kamiona sada su nam jedno od najvažnijih zanimanja, pa smo propise o njihovom radu, prema rečima ministarke saobraćaja, zbog koronavirusa uskladili sa državama u okruženju.
Ukoliko vozač kamiona ima tranzit, prolazi kontrole i sanitarnu inspekciju, ne izlazi iz svog kamiona osim na jedan do dva punkta koje je Ministarstvo zdravlja označilo i prolazi kroz Srbiju, ima vreme od 12 časova da izađe sa teritorije Republike Srbije. Ukoliko dovozi kamion za sopstvene potrebe, on će imati sanitarnu inspekciju na graničnom prelazu, dovešće svoj kamion do mesta odredišta, dok se kamion prazni, on će svakako biti u karantinu, on dalje nastavlja opet, ukoliko ne vozi dalje, onda je odmah u izolaciji.
Srbija je zbog epidemije koronavirusa privremeno zatvorila 42 granična prelaza. Iz istog razloga znatno su redukovani redovi vožnje u unutrašnjem javnom, drumskom i železničkom saobraćaju.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sem Fabrici, kaže da je Unija već aktivirala razne mehanizme da pomogne zemljama na Zapadnom Balkanu, a posebno Srbiji.
Evropska unija podsjeća, koordinira sve mere kojima se smanjuje rizik od virusa korona i štite životi i ljudi i održava ekonomija. U intervju RTS-u Fabrici navodi da su u stalnom kontaktu sa vladom Srbije kako bi se videlo kako mogu na najbolji način da usmere 200 miliona evra iz predpristupnih fondova u mere za podršku srpskoj privredi.
U regionu je najviše zaraženih u Sloveniji, 286, u susednoj Hrvatskoj 102. Čovek koji je juče preminuo u Istri bio je pozitivan na COVID-19, ali stručnjaci smatraju da to nije razlog njegove smrti. Vrše se dodatna testiranja kako bi se otklonila svaka sumnja. U Crnoj Gori registrovano je 8 zaraženih, u Republici Srpskoj nije zabeležen ni jedan novi slučaj, pa ih je 29, a na nivou Bosne i Hercegovine ukupno 45. Zatvorene su granice sa Srbijom osim za teretna vozila. U Zelenoj Makedoniji, gde je više od 40 obolelih, proglašeno je vanredno stanje od 30 dana. Detaljnije Sanja Brkić.
U Hrvatskoj je otkriveno 15 novih slučajeva, potvrdio je premijer Andrej Plenković. Od sinoć su u toj zemlji stupile na snagu oštrije mere, poput ograničavanja javnih događaja i okupljanja i zabrana rada svih prodavnica osim za prehranu i higijenu. Na 30 dana je ograničeno i kretanje preko svih graničnih prijelaza. Plenković poziva građane da se pridržavaju pravila.
Još jednom apel svima. Ostanite kući, ne dovodite sebe u rizik. Samo disciplina i odgovornost je u ovim okolnostima jedan od najvažnijih elemenata.
Na solidarnost i odgovorno ponašanje poziva i crnogorski predsjednik Milo Đukanović. U toj zemlji je registrovano 8 osoba obolelih od COVID-19, za sada najmanje u regionu. Prvi čovjek države kaže da nema mjesta panici.
Mi smo na vrijeme preduzeli odgovarajuće mjere zaštite zdravlja naših građana. Vlada je reagovala pravovremeno i adekvatno, kao i sve javne službe koje pokazuju visoku odgovornost u datoj situaciji koja je veoma ozbiljna.
Dan u Republici Srpskoj protekao je bez novih slučajeva virusa, ali je u Federaciji Bosni i Hercegovine otkriveno 6 obolelih u Mostaru i Konjicu. Slovenija je zatvorila granične prijelaze, ukinula javni prevoz, a najavljena je i zabrana okupljanja na ulici više od 5 ljudi kao deo preventivnih mera u sprečavanju širenja koronavirusa.
Evropska centralna banka počela je u okviru pandemijskog vanrednog programa hitnu kupovinu obveznica od 750 milijardi evra da bi se zaustavila ekonomska kriza. Kupovina obveznica trajeće dok se krizna faza pandemije ne okonča.
Prvi put od izbijanja epidemije virusa korona u decembru prošle godine, u početnom žarištu epidemije, kineskom gradu Wuhanu, nije zabeležen ni jedan novi slučaj zaraze. Kineski naučnici i medicinski stručnjaci koji se bore sa pandemijom veruju da je najgore prošlo i ne pridaju veliki značaj upozorenjima da bi bolest mogla da postane sezonska ili da bi drugi talas mogao da produži epidemiju do kraja godine. Kako navode, mere koje uvela Kina dovoljne su da širenje virusa bude stavljeno pod punu kontrolu za samo nekoliko nedelja. Širom svijeta inače je zaraženo je 219.000 ljudi, gotovo 9.000 je umrlo, a 85.000 je izlečeno. U Evropi je broj smrtnih slučajeva prevazišao Aziju, a najteže je pogođena Italija. U toj zemlji jučerašnji dan donao je najveći broj umrlih do sada, 475. Iz Milana za Radio Beograd 1 javlja Marija Marijanović.
Od početka epidemije, koja je ovdje startovala već oko 20. februara, ukupan broj obolelih iznosi oko 35.800, preminulih nažalost je oko 2.980. Ono što je optimistična vest jeste da se broj izlečenih popeo na oko 1.100 u jednom danu, što ukupno iznosi oko 4.030 izlečenih. Dakle, to su informacije za čitavu Italiju, dok je Lombardija, dakle region najpogođeniji virusom, ukupan broj obolelih je 1.800. Broj preminulih u čitavom regionu je 319, a ono što trenutno najviše brine zdravstveni sistem Lombardije jeste broj lica koji imaju potrebu za negom na intenzivnoj terapiji. Vlada razmatra da produži rok karantina za sve, dakle i posle 3. aprila. Taj 3. april je ulivao nadu mnogim ljudima da će u ovoj cijeloj situaciji da se nazire neki kraj. Međutim, sada postoji otprilike pregovori koji će produžiti ovaj rok možda čak i do početak maja i to unosi dodatnu nervozu ljude. Napuštanje stana, dakle, dozvoljeno u slučajima odlaska na posao, u tom slučaju se popunjava dokument koji je donet dekretom vlade, a i svaka firma ponaosob za svoje zaposlene izda jedan dokument. Dakle, lice mora da ima popunjeno oba dokumenta. Također može se izaći u prodavnicu za nabavku najosnovnih namirnica, do apoteke i eventualno do lekara, mada je vrlo i strogo preporučivo da se prvo svaki kontakt obavi telefonskim pozivom. Gradonačelnik Giuseppe Sala je apelovao da se još ozbiljnije shvati zatvaranje u kući i apelovao da svi ostanu u kućama.
U Grčkoj je do sada registrovano 418 obolelih, umrlo je 6 ljudi. Zvanična Atina se uz borbu sa virusom suočavala i sa tenzijama na granici sa Turskom, javlja Majda Šimunec.
Koronavirus trenutno je zaustavio krizu s migrantima na Evrosu, prenose domaći mediji, uz vest da je u ponoć vlada Turske zatvorila svoju kopnenu granicu sa Grčkom, upravo zbog problema širenja zaraze. Neposredno pre stupanja na snagu ove odluke na Evrosu kod zatvorenog grčkog graničnog prelaza Kastanjes, za koju Turska tvrdi da je privremenog karaktera, dogodili su se incidenti jer je oko 500 migranata nasilno pokušavalo da pređe na grčku stranu. Pokušaji su trajali satima, a migranti su imali podršku s turske strane sa koje je stizao suzavac. Po prvi put korišćene su improvizovane drvene merdevine kako bi se lakše prebacili preko ograde, što je zabeleženo u videosnimku. Od prošle nedelje grčkim graničarima na Evrosu pomažu i pripadnici austrijskih specijalnih jedinica koji patroliraju duž granice s Turskom. Mediji beleže njihov susret sa turskim policajcima koji nisu krili iznenađenje pitajući ih šta traže u zemlji koja nije njihova. Branimo Evropu i njene granice, glasio je odgovor. Inače, ovaj vid podrške Austrije Grčkoj, odnosno ova solidarnost, kako kažu, sledila je posle nedavne posete premijera Kirijakosa Mitsotakisa Beču i razgovora sa zvaničnicima. Prema najnovim informacijama, poslednjih dana se smanjio broj migranata koji se nalaze na ničijoj zemlji između Grčke i Turske, čekajući da pređu u zemlju Evropske unije. Procenjuje se da ih nema više od 2000, a bilo ih je više desetina hiljada, kako se verovalo.
Ovo su novosti dana.
Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg poručio je da alijansa podržava nastavak dijaloga Beograda i Prištine. Pozvao je na ukidanje takse i smanjenje tenzija na Kosovu. Na videokonferenciji o izveštaju rada alijanse u prošloj godini poručio je da NATO ostaje posvećen misiji KFOR-a na Kosovu i Metohiji.
Kosovska vlada bi narednih dana mogla da bude opozvana zbog sukoba koalicionih partnera, pokreta Samoopredeljenje i Demokratskog saveza Kosova. Ukoliko Skupština Kosova bude izglasala nepoverenje vladi, najverovatnije će biti formirana tehnička vlada, a posle smirivanja pandemije virusa korona raspisani i novi izbori. Izveštava Tanja Vujsić.
Nakon što je koalicioni partner u kosovskoj vladi Demokratski savez Kosova odlučio da pokrene inicijativu za izglasavanje nepoverenja i izbacivanje vlade Aljbina Kurtija, ostaje još nekoliko dana da o ovoj inicijativi raspravlja Skupština Kosova. S obzirom da parlament broji 120 poslanika, neophodno je da za opoziv vlade glasa 61 poslanik. Ukoliko vladi Aljbina Kurtija bude izglasano nepoverenje, a očekuje se da osim poslanika Demokratskog saveza Kosovo za to glasaju i opozicione partije, Hašim Tači bi mogao da ponudi mandat za formiranje tehničke vlade ili da raspiše nove izbore. S obzirom na epidemiološku situaciju vezanu za virus korona, očekuje se da će biti formirana tehnička vlada. Podsjetimo da se Demokratski savez Kosova odlučio na ovakav korak nakon što je Albin Kurti smenio njihovog člana Agima Veljiva, koji je obavljao funkciju ministra unutrašnjih poslova. Kurti je rekao da je morao da ga smeni jer je širio paniku i podržavao ideju Hašima Tačija da na Kosovu bude uvedeno vanredno stanje zbog koronavirusa. Inače, koaliciona vlada između pokreta Samoopredeljenje i Demokratskog saveza Kosova formirana je nedavno, to jest početkom februara, nakon višemesečnih pregovora.
I dalje govorimo o životu u vreme epidemije. Svi zainteresovani građani tokom predstojećih sedmica moći će da prate predstave Narodnog pozorišta preko interneta besplatno. Večeras je u 21 čas na programu Balet Žizela.
Muzej Jugoslavije pridružio se mnogim institucijama kulture koje su omogućile virtuelnu šetnju kroz njihove postavke pod sloganom Ostani u muzeju. Aktualna izložba Projekat Jugoslavije, koja uključuje intervjue sa 100 sagovornika različitih uzrasta i profila iz svih zemalja nastalih nakon raspada nekadašnje države, prilagođena je online formatu. U virtuelnom obilasku muzeja mogu se vidjeti tematske izložbe, bogata kolekcija predmeta iz fonda muzeja, autorski tekstovi kustosa i drugi sadržaji. Najveći međunarodni festival dokumentarnog filma Amsterdam je na svom sajtu omogućio besplatan pristup za gledanje više od 300 filmova snimljenih između 1988. i 2019. godine, saopštio je Filmski centar Srbije. To je poklon za profesionalce i filmske entuzijaste koji su primorani da ostanu kod kuće i ograniče svoja druženja tokom pandemije virusa COVID-19.
Čuli ste, brojne ustanove kulture odazvale su se pozivu da građanima tokom vanrednog stanja omoguće dostupnost svojih digitalnih sadržaja. A šta je sa najmlađim građanima? Kako im pomoći dok su kod kuće? Pripremila Ivanka Joksimović.
Sve što interesuje odrasle o virusu korona zanima i decu. Starija deca i sama se informišu putem društvenih mreža, dok mlađa slušajući odrasle stvaraju nejasnu sliku o događajima koji se odvijaju. Na roditeljima je da deci objasne šta se dešava i kako se treba ponašati tokom epidemije, jezikom koji ona mogu da razumeju, kaže psiholog Ana Mirković.
Roditelji su tu da kažu da znaju na koji način ćemo da se zaštitimo, da ne izlazimo iz kuće, da vodimo računa o higijeni, da se informišemo. Deca mnogo istražuju. Roditelji su tu takođe da čuju šta su njihova interesovanja i da probaju da ih razumeju i da sažvaću na način na koji će njima dati relevantnu informaciju. Sada je važno da budu pribrani, da se fokusiraju na svoju decu, da im objašnjavaju, da imaju mnogo strpljenja i mnogo tolerancije, jer ovo je prilika da se zapravo gradi emocionalna inteligencija kod dece brže nego inače.
Neprestan protok informacija o virusu i njegovim žrtvama kod dece može izazvati strah i paniku. Zato ih treba zaštititi od prevelike količine vesti i zainteresovati za neki drugi sadržaj koji će podsticati njihovu kreativnost.
Upućeniji smo jedni na druge, zatvoreni smo u kući. Roditelji treba da organizuju pametno vreme za dete, da gradite empatiju pričanjem priča. Priče su fantastične za decu. Zatim treba da razvijemo samokontrolu. Hoću u parkić, hoću u parkić. Ne, ajde da vidimo šta je to što može da zameni taj parkić. Takođe, treba da gradimo motivaciju kod dece. Jedna pročitana knjiga nedeljno, jedan virtualni muzej posetiti nedeljno, pisati pesme, crtati crteže. Ima toliko stvari koje mogu da motivišu i ono što je važno, da razvijaju kreativnost kod dece.
Zatvoren prostor najteže pada deci predškolskog uzrasta, koje su navikla na vrtići i veliki broj vršnjaka. Treba im pružiti priliku da se igraju, ali je neophodno da se pridržavaju rasporeda kako bi stekli rutinu, kaže vaspitačica Ana Ćirić.
Ono što je bitno kada govorimo o kontroli, to su jasno postavljene i utvrđene granice i jako je važno biti dosledan. Doslednost je ključ uspešnih granica i to je ono što je najbitnije za roditelje u ovom momentu. Jako je važno da sa vašom decom imate neku vrstu dogovora i da se samo setite da zapravo kada im postavite granice niste strog roditelj, nego ste zapravo samo roditelj koji stvari drže pod kontrolom.
Vreme provedeno u izolaciji deca će sigurno dugo pamtiti, zato je na roditeljima da ga učine što kvalitetnijim i lepšim.
Odlukom katoličkih biskupa u Srbiji sva bogosluženja u katoličkim crkvama i na otvorenom odložena su do daljeg. Crkve neće biti zatvorene, već su dozvoljene pojedinačne posete i molitve.
Organizatori olimpijskih igara u Tokiju preuzeli su olimpijski plamen u Atini na ceremoniji bez publike zbog pandemije virusa korona.
Plamen je upaljen pre 7 dana, ali je posle 24 sata zaustavljena njegova tura kroz Grčku zbog virusa. U Tokio stiže sutra i plan je da prođe celu zemlju. Olimpijske igre bi trebalo da se održe od 24. jula do 9. avgusta.
Srpski olimpijski tim za igre u Tokiju bogatiji je za još jednog člana. To je naša karatistkinja Jovana Preković, koja će kao i sam sport debitovati ovog leta u Japanu. Jovana je obezbedila plasman jer se nalazi na 4. mestu svetske rang liste. Prilog Dejana Nikolić.
Jovana Preković potiče iz šampionskog kluba Knjaz iz Aranđelovca. Učenica je poznate i trofejne Roksande Lazarevića. Do sada u karijeri osvojila je titule prvaka Evrope i sveta u Turskoj i Španiji 2017. i godinu dana kasnije. Bronzana je sa evropskog kontinentalnog šampionata u Francuskoj 2016. Isto u kategoriji do 61 kg. A kada je reč o juniorskoj karijeri, dve bronze, evropsko prvenstvo Turska i svetski šampionat Španija 2013. kategorije do 59 kg. Jovana, čestitamo na izboru plasmana na olimpijske igre, karate prvi put na najvećoj svjetskoj smotri. Kakav je osjećaj?
Hvala vam puno na čestitkama. Naravno da sam presrećna, veliki uspeh za karate sport, veliki korak smo napravili. Mogu samo da kažem da je ovo jedna mala pobeda za našu zemlju u ovoj situaciji. Drago mi je što sam uspjela bar na kratko da vas obradujem.
Četvrta na svjetskoj rang listi, znači kandidat za odličje u Tokiju, verujemo, ovog leta.
Pa ja se iskreno nadam, ja ću dati sve od sebe da osvojim najsjajniju medalju. Naravno, sada sam na malom, tako reći, kratkom odmoru i treba mi malo vremena da napunim baterije, da se osvestim i da krenem sa punom parom za spremanje olimpijske igre.
I na kraju, Jovana, ako sve bude kako treba, kada počinju pripreme za olimpijske igre?
Posle ove male pauze kreće pun gas, to je za nedelju dana. Ja ću se, pošto ne možemo da ulazimo u sale, sve je zatvoreno, napravila sam u svojoj kući malu salicu gdje ću početi koliko je moguće da se spremam.
Bila je to Jovana Preković, 63. član Srpskog olimpijskog tima koji će nas predstavljati na igrama u Tokiju.
Trenutno je najtoplije u Somboru 20 stepeni, u Novom Sadu, Kragujevcu 19, u Beogradu, Nišu 18. Vreme sutra.
Jutro hladno sa slabim mrazem, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 1 do 8, dnevna od 18 do 23 stepena, u Beogradu 21 stepen.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti bila je Tina Amić, tonska realizacija Dejan Basović, spiker Verica Stojanović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Miroslav Bojvodić, želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1.